Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir ketvirtadienio pokalbis, tradicinis pokalbis su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu. Sveiki, ponė premjere.
Labas rytas.
Na, įvykių ir naujienų savaitę netrūksta, kad tik spėtum viską aptart. Pradėkim gal nuo Gedimino kalno. Vyriausybė rengiasi skelbti ekstremalią padėtį. Kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius sako, kad turime paruošti kalną peržiemojimui, kad nuo kitų metų vasaros galėtume ateiti su normaliais tvarkybos darbais. Premjere, kaip jums tai skamba? Nuo kitų metų vasaros ateiti su normaliais tvarkybos darbais. Ar čia viskas tvarkoja? Tempuose.
Tempuose tikrai viskas tvarkoja, nes netvarkoja tai yra tai, kad kalnas paskutinius dešimtmečius buvo visiškai apleistas ir buvo numestas. Tai pagaliau, bent pasižiūrėjus nuo dugniau ir išsamiau, pamačius kokios galimos prognozės pasitelkus ekspertus, bent tris Lietuvos ekspertinės įstaigas ir vieną tarptautinę, mes tikrai matome, kad situacija yra labai rimta, kad tos lokalinės nuošliaužos, kurios yra įvykę, tai dar nėra ta pati baisiausia prognozė, kuri gali įvykti. Tačiau, nepaisant to, visi šių metų darbai jau yra pradėti daryti, kur susiję su tom nuošliaužom, kurios yra įvykę, ir su kalno aikštelės sutvarkymu. Tačiau paaiškėjus yra dar vienas rizikingas židinys, tai vadinamas pietrytinis šlaitas. Ir jam taip pat paskelbus ekstremalią situaciją, lokalizuoti ir suvaldyti situaciją, bus skirtos lėšos ir darbai atlikti. Bet turime suvokti, kad kalbant apie ilgalaikę strategiją kalno sutvarkymo, pirmiausiai tai kompleksinio tyrimo atlikimo ir kompleksinių sprendimų, kurie leistų dešimtmečiai šitą problemą išspręsti, reikalingas laikotarpis ir dabar pagrindinis dalykas padaryti taip, kad, na, pasidėjus liūčių sezonui ir tam pavasariniams galimiems šlaitų judėjimams nevyktų labai rimtas incidentas, kalbant apie pietrytinį šlaitą.
Nesvarbu, kad šlaitas šitus metus atlaikytų, nes tada jau...
Mes turim pasirengti iš esmės tikrai tiem ilgalaikiam kapitaliniam darbam, tiek, kaip jau minėjau, lokaliniai jie bus atvarkyti dar šiemet, bet kalbant apie ilgalaikus, turim pasiruošti tam rizikingiausiam sezonui, o po to tikrai vyriausybė padarys tos darbus ilgalaikius, kurie leis spręsti kalno klausimą ir tikrai būti ateities kartams.
Nes aš galvoju, daliai žmonių gali skambėti, vat įsivaizduokit namą ir jame kažkaip vat stogas keuras ir tu sakai, kad vat šiuos metus aš ruošiuosi, strategiją kursiu, darbus planuosiu, o po metų taisysiu stogą.
Jeigu namas stovi jau 20 metus ir niekas jo techninė būklė nesirūpina, staiga pamato, kad stogas bėga, bet mes tą stogą, kaip jau minėjau, tvarkome, tačiau paaiškėja, kad pamatai šio namo yra netvarūs. Tai jisai gali nugriūti, tai mes turime sutvarkyti pamatus bent jau taip ir pasiruošti kapitalinėms investicijoms ir kapitalinėms darbams. Tai tiesiog, na, mes ėmėmės to darbo, kuris ilgą laiką, kaip jau minėjau, niekam nerūpėjo.
Šią savaitę premjerė Pilietinės visuomenės institutas jau tradicinį pilietinės galios indeksą skelbia skaičiuoja mūsų pilietinę aktyvumą, pilietinę galią ir indeksas šiek tiek pakilo keliais balais iš 137 balai, bet čia aišku rinkimai labiausiai suveikia aktyvizuojant žmonės, bet bendrai esam gana pasyvus. Pagal dalyvavimo rodiklius tiek pilietinėse organizacijose, tiek įvairiose kitose pilietinėse veiklose. Valdžiai gal gerai, kad lengviau gal tokius žmonės valdyti, kurie pasyvus ar ne?
Nu, gal kuriems valdžioms ir geriau, bet manau, kad man ir mūsų vyriausybėje tai tikrai ne. Aš esu ne kartą tą minėjęs ir palaikau tvirtai už pilietinę tvirtą drąsę visuomenę, nes tikrai aktyvus, drąsus, nebijantis žmogus, jisai gali daryti sprendimus ir tokiais principais mes pačiais vadovaujamės ir vyriausybės darbe. Žmogus, kuris turės baimių, tai yra tiesiog savo orumą niekinantis. Ir, kaip jau sako, tai yra tampantis arba įgyjantis baudžiauninko sindromą, ką mes matome pagal atskiras stybės įmonės, kurios dabar tokios, na, iškelia labai aštrius klausimai dėl pertvarkų, mes matome ir kitose sektoriuose. Aš tikrai džiaugiuosi, kad Lietuvoje ta pilietinė visuomenė, jinai bręsta ir pakankamai aktyvi yra, galbūt mūsų ir charakteris yra šiek tiek kitoks tautos, negu galbūt pietų Europos valstybėse, bet pasakyti, kad na, mūsų žmonės abejingi yra tikrai ne. Aš atskiruose segmentuose jaunimo tarpe, ir ne tik jaunimo tarpe, tie patys seniorai, atskiruos asocijuotos struktūros, žmonės tikrai yra drąsus, aktyvus ir aš tikrai tą sveikinu ir manau, kad kalbantis, ieškant dialogo, sprendimo, galiausiai galbūt ir kritikos pagrįstos, visą laiką galima priimti geriausius sprendimus. Ir tai vertė tikrai tiek vyriausybė, tiek, kaip jūs sakote, valdžią pasitemti, neužmigti, daryti tuos sprendimus aiškiai, skaidriai ir pamatuotai. Tai aš tikrai palaikau pilietinės visuomenės, skatinu aktyvumą ir manau, kad tai yra, tikrai yra mūsų ateitis, drąsi pilietinė visuomenė, drąsi šalis.
Na, daugelis ekspertų sako, kad kelias aktyvizuoti visuomenę ir tą skatinti šeimininko jausmą ugdyti drąsesnių žmonės yra tiesioginiai seniūno rinkimai. Jūsų vyriausybė padarys juos, jūsų valdžia padarys juos?
Matot, jeigu reikėtų tai padaryti tiesioginius rinkimus, tai mes tą galėtume labai greitai padaryti. Išrinktume, leistume žmonėms įsirinkti seniūną ir likti, sakytume, štai jau kaip ir įgalime mūsų bendruomenę. Tačiau niekas nepasako, kokios yra pasekmės. Kas tas seniūnas bus? Tai mes turime pasakyti, jeigu mes įsivaizduojame seniūną kaip politiką renkamą, tada turime pasakyti visuomenei, kas to laukia. Tai yra atskiras administracija seniūno, nes jis kaip politikas turės savo pažadus skirti su komanda. Biudžetas, nes iš esmės be finansavimo, be pinigų jisai pažadų savo gyventojams neįvykdys, tai reiškia dar vienos smulkios savivaldybės atsiradimas. Įsivaizduokite, kiek tokių savivaldybių būtų. Mes manome, ir mūsų vyriausybės planai yra tai, kad seniūno rinkimai būtų tiesioginiai, bet jis nebūtų politikas ir nebūtų kuriama dar viena arba dar labiau smulkinamos savivaldybės. Ir labai svarbu suteikti jiems įgaliojimus, kad žmogus, kuris galėtų na, ir taptų seniūnų, jis nebūtinai turi būti renkamas kaip politikas. Gali būti renkamas per rinkimus, per atstovus, galiausiai atrankos komisijose dalyvauti, įtraukta visuomenė turėtų būti visiškai kitaip, nes taip, tai yra kelias progresyvus, bet jeigu mes renkame politiką, žadantį kažką spręs ir nesuteikdami jiems įrankių, negalvodami, kaip tas mechanizmas veiks, tai yra tik tai populistinis šūkis. Panašiai situacija gavosi kaip su merais. Mes išrinkome, darėm tiesioginius mero rinkimus, o dabar matome situacijas, kurios nebuvo išspręstos. Kalbant apie tai, kad dauguma mero nepalaiko, mero atšaukimo mechanizmas, galiausiai valdžios formavimo principas, kada yra išrinktas meras, bet nesuformuojama vėlgi administracinės struktūros, tai reikia apie tai visą laiką pagalvoti ir visuomenei pasakyti, kokios yra pasiekmės tokių sprendimų.
Tai kaip suprantu, tiesioginiai mero rinkimai nuvylė gal jūs labiau ar kaip?
Manęs tikrai nenuvylė, bet aš tikrai labai džiaugiuosi ir mačiau, kad tai yra ir gyventojų aktyvumo skatinimas ir galiausiai lyderiai bendruomenės išrinkti. Tačiau tą žingsnį darant reikėjo pagalvoti visas pasekmes ir teisinės pasekmes. Tiesiog leisti sutikti mūsų teisinę bazę, kad būtų labai aiškiai vieta mūsų ir konstituciniai sąrango, ir savivaldoje, kas meras yra ir kokie jau yra įgaliojimai ir kokius yra santykis su taryba. Tie klausimai nebuvo pramastyti ir mes turėjome keletą krizių savivaldoje ir matome, kad tos klausimus dabar taip pat teikiami įstatymų projektai, kur reikia reguliuoti. Netgi su atitinkamų savivaldybės įstaigų vadovų paskyrimu irgi yra iškilęs praktiškai net ir konstitucinis ginčas, kas tą turi padaryti, ar meras, ar taryba.
Taip, čia matyt, atsakymų reikia ieškoti ir iškristalizuoti dar labiau šitus modelius, bet premjerė einant link kitų temų savaitės, Orlen Lietuva valdanti naftos gamyklą, perdirbimo gamyklą Mažeikiuose, pagaliau baigė konfliktą su Lietuvos geležinkeliais ir vakar pasirašė susitarimą. Jūs džiaugiatės, sakot, kad tai tokiems pritemusiems ir politiniams santykiams turėtų padaryti teigiamą įtaką. Kas jūs čia džiugina?
Aš pirmiausia tai matau, kad beveik dešimt metų trunkantį procesą įmonė atėjo į Lietuvą. Tai buvo padarytas politinis strateginis sprendimas tuometinės Lenkijos vadovybės ir Lietuvos vadovybės, kad šita įmonė atitektų ir būtų tikrai mūsų sąjungininko, o netitektų į tas rankas, kur dabar galėtume turėti pakankamai didelį ekonominį šantažą. Tas konfliktas, kuris buvo įvykęs, tai yra nenaudingas abiems įmonėms, jis buvo užmarinuotas, grėsantis didžiulėm finansiniam ekonominiam pasiekmėm, baudom ir buvo tiesiog kelias į niekur. Dėl to mūsų vyriausybės sprendimas, kada tiesiog susiformavo vyriausybė, kalbant ir apie geopolitinę situaciją, tai yra santykių su Lenkija, normalizavimą ir galiausiai sprendžiant ekonominės labai svarbias dviejų įmonių problemas, tai Lietuvos geležinkeliai ir Orlen Lietuva, pabrėžiu, yra didžiausia mokesčių mokėtoja, klausimas buvo ir esminis ir politinis ir ekonominis sprendimas. Dėl to tas susitarimas, kuris buvo pasiektas ir pasirašytas iš esmės aktyviai dalyvaujant vyriausybei, asmeniškai ministram ir naujai Lietuvos geležinkelių vadovybei, tai yra didžiulis mano žingsnis į priekį, pirmiausia, normalizuojant ekonominius santykius, kalbant apie Orano investicijas, tolimesnės didžiulės investicijas Lietuvoje, galiausiai naujų bendradarbiavimo formų atsiradimą, kaip vagonų nuoma rinkose ir pervežimo į kitas šalis dalyvavimo ir užtikrinimo, kas labai svarbu, tai yra abiems įmonėms ekonominė prasme, tai yra didžiulės įmonės, kurios moka didžiulius mokesčius į mūsų biudžetą, yra tikrai puikus žingsnis į priekį. Plius, kaip minėjo, tai yra klausimas, kuris buvo politizuotas, kuris temdė abiejų šalių santykius ir tai yra dar vienas žingsnis, kurį pavyko išspręsti, kalbant apie santykius su mano strateginė partinė Lenkija.
Čia didžiausias mokesčių mokėtojas, vat jūsų irgi kartojamas dėl to, kad administruojamas akcizas, matyt, didžiąją dalimi.
Ne, iš esmės, tai yra, paskaičiuokime, kiek tūkstančių darbo vietų yra sukūrima, kiek mokesčių mokama ir į valstybės biudžetą, ir per gyventojų pajamų mokestį tenka savivaldai. Kalbant apie tai, kiek tai yra susiję veiklo su kitomis bendrovėmis, kiek to viena, sakykime, darbo vieta Mažeikių gamykloje kūrė dar 4-5 darbo vietas aplinkui, ir nepamirškime Lietuvos geležinkelius, taip pat yra pervežimas, yra pelnas, tai nėra ką ir kalbėti, tai yra įmonės, kurios yra ypatingai svarbios mūsų ekonomikai.
Premjerė, Lietuvos geležinkelių vadovybė nuolat pabrėžia skaidrumą, bet vat nepaviešina susitarimo detalumo, kame pavyko susitart, kokie tarifai, ar turėtų tą padaryti, gal čia kažkokias fantastinės nuolaidas mūsiškiai padarė ir tai padėjo susitarti?
Esminis dalykas tai yra dviejų įmonių komerciniai santykiai, tai visai yra konfidencialu. Supraskime, kad šitoje rinkoje, pervežimų rinkoje yra konkurencija tarp kaimyninių šalių ir aš manau, kad tai atitinka įmonių konfidencialumo politiką, o sąlygos tikrai, aš galiu pasakyti, yra geros pirmiausiai apie Lietuvos geležinkeliams ir Orlen Lietuva. Jeigu nebūtų subalansuotų tikrai abipusių interesų, tai nebūtų sutartis pasirašyta.
Ką darysi ūkio ministru ponu Sinkevičium, kuris nedeklaravo priklausomybės medžiotojų būreliui, pats didelės problemos tame nematė įstatymo pažeidime, jūs mato čia problemą ir, kaip sako ponas Paluckas, dabar jau premjero rankose likimas ministro. Koks tas likimas bus?
Na, aš tikrai nemanau, kad tai yra šita situacija, kurią turėtume kalbėti apie ūkio ministro atstatydinimą. Tai laikotarpis, kuris buvo tyrimas, buvo praeities veikla, tai nėra susijęs su tiesioginėms ministro pareigoms. Galiausiai tai yra padarytas pažeidimas, taip yra formalus pažeidimas, nedeklaruojant savo buvimo na, vienu ar kitu organizaciju. Aš manau, kad tai yra vėlgi na, tam tikras signalas, pažeidimo niekas neneigė, kad visi turime persižiūrėti ir galbūt kur atrodo pagal įstatymą, kad dalyvavimas ar visuomeninėje veikloje ar asociacijoje nėra kažkaip svarbus, tai reikia tiesiog labai atidžiai stebėti ir deklaruoti buvimą tos organizacijos, kur įstatymas reikalauja. Aš kalbėjausi ir vakar su ūkio ministru ir tikrai nemanau, kad šitą situaciją, jinai, jeigu būtų pripažinta ir būtų tyrimas atliktas, kad na, pažeidė etika, kad medžioklių metu buvo sumokėta už ministro dalyvavimą, arba jis būtų priminėjęs sprendimus, kaip minėjus ministras, ar tuo metu nebuvo. Taip, kad manau, kad tai yra gera pamoka jaunam politikui ir mes tikrai kalbėjomės ir dar kartą kalbėsim, bet tikrai nematau pagrindo šiandien, kad reikėtų kalbėti apie ūkio ministro atstatydinimą. Tai yra rimtas signalas. Rimtas, manau, smūgis ir kaip politikui, bet tikrai dar nėra ta situacija, kad reikėtų kelti klausimą dėl pasitraukimo ministro iš pareigų.
Na ir pabaigai, premjerė, surinkot balsus su urėdijų reformai. Kokia čia situacija?
Na, renku reformai šitai. Taip, tai yra,
kiek dar trūksta? Minėjau,
aš manau, kad dar likusios kelios dienos iki balsavimo tikrai yra kur padirbėti, atsiranda alternatyvus, kompromisiniai siūlymai, tačiau yra esminis dalykas, tai yra principo reikalas, kalbant apie šito sektoriaus skaidrumą, šito sektoriaus efektyvumą ir manau, tas pasirinkimas yra susijęs, nes mes tikrai padarėme praktiškai ir pasirengę padaryti visus kompromisus, kuriuose kelia, sakykime, ponuojantį pusę, kad įstatymai įtvirtinam ir urėdijo savoką, ir girininkijo savoką. Įstatymai įtvirtinta, siūloma įtvirtinti ir galimybę urėdijoms vykdyti mažos apimties prekybą. Tai yra, sakykime, kas nuogastavimas malkų negalės parduoti ar nusipirkti kažkas, tai irgi yra atmetama. Galiausiai paliekama galimybė ir patiems įsigyti toms kasdieniam reikmėm būtinas prekes. Tai dabar liko klausimas tik tai esminis, ar tas modelis, kuris šiandien nėra, kaip jau minėjau, nėra nei skaidrus, nei efektyvus, ar bus išsaugotas, ar ne. Nes visi tie argumentacijos ir nugastavimai, iš esmės, jie neturi jokio pagrindo. Kalbama apie principinį dalyką, ar norime aiškumo, tvarkos, skaidrumo ir efektyvumo šitam sektoriui, ar ne.
Tai, bet kaip suprantu, politinė šito reikalo pusė, kad bandot atsiremti į opozicijos balsus, ar opozicija ištraukšta šitą reformą.
Ir pozicijos balsus pirmiausia tai, ir aišku, ieškama ir natūralų šalininkų opozicija, kadangi čia yra, na, noriu pasakyti, tam tikras principinis, galbūt vertybinis klausimas, kalbant apie valstybės įmonių valdymą, tai manau, kad opozicijos pusėje tikrai yra ne vienas ir ne du žmonės, kurie ne tik tai deklaruoja tokius pačius tikslus, bet realiai taip ir elgsis, kaip ir kalba.
Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, Žinių radijo laidoje Pozicija. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.